Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Hyvää päivää. Tässä on Sukututkijan matkassa podcast ja tänään meillä on vieraana Annikka Heikura Varkaudesta. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Miten sinä, Annikka, määrittelisit ylipäätänsä tällaisen asian kuin suku ja sukulaisuus? Mitä kaikkea se sinulle merkitsee?
No joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että suku on jossain elämänvaiheessa tullut paljon tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi kuin mitä nuorena osasi ajatellakaan tai ei periaatteessa ajatellutkaan. Ja ne omien juurien tavallaan löytäminen, niin se on ollut tosi mielenkiintoista. Mehän on tutkinut oman sukuni lisäksi myös sitten mieheni sukua. Ja kummassakin suvussa kävi sillä tavalla, että me kuviteltiin, että meidän suvut on hyvin pienet. Tunnettiin ne muutamat ihmiset siitä ympäriltä, mutta sitten kun rupesi tutkimaan, niin sieltä löytyikin vaikka kuinka paljon. Ja sitten jos ajatellaan tuota DNA-takin, niin sitten jo löytyy niin kaukaa, että ei ole osannut aikaisemmin kuvitellakaan. Ja sitten on aivan semmoinen uskomaton tunne, kun ajattelee, että näiden kaikkien ihmisten on pitänyt olla olemassa, jotta minä olen olemassa. Että se ei ole pelkästään niin, että äiti ja isä ja sitten minä ja sisarukset, vaan että siellä on niin kuin hirveän pitkä pätkä ihmisiä taustalla.
Onko sulla, Annikka, ollut onni löytää tällaista niin sanottua perimätietoa, tarinoita niiltä aiemmilta sukupolvilta? Ootko ehtinyt kuulemaan?
Omilta vanhemmilta jonkun verran, mutta sekin taas jollain tavalla ulottu ainoastaan niin kuin heidän isovanhempinsa saakka. Ja siitä taas taaksepäin oli pakko niin kuin ruveta sitä kirjallista tietoa etsimään.
Eli ei mitenkään hirveän paljon ole tietoa säilynyt, jos oikein ymmärsin.
Niin, loppujen lopuksi hyvin lyhyt aikapä. Että kun mulla on minun isovanhempani ovat syntyneet 1800-luvun loppupuolella, niin heidän vanhempansa on sitten tuossa 1800-luvun puolessa välissä, että sinne asti pääsee kyllä melko vaivattomasti. Niin kuin meidänkin ikäiset ihmiset.
Tässä etukäteen olemme jutelleet Annikan kanssa muutamia kertoja ja käsitänkö oikein, että sulla on paljon esivanhempia myös tuolla luovutetulla alueella ja ylipäätänsä nykyisen itärajan toisella puolella?
No joo, mulla on tuota isän suku lähtöisin Akonlahdelta, eli se on aina kuulunut Venäjään, ei ole koskaan kuulunut Suomeen, mutta on niin likellä Kuhmoa, että kukonlaulu kuuluu rajan toiselle puolelle. Mutta sitten mulle oli yllätys se, että miten paljon sinne silloin, kun rajat meni kiinni 1920 paikkeilla, että sieltä ei enää päässyt kulkemaan puoli ja toisin, niin miten paljon sukua jäi sitten itse asiassa sinne silloisen Neuvostoliiton puolelle.
No, onko sulla tietoa, että onko siellä itärajan toisella puolella vielä niitä sukulaisia?
On joo. Että mä oon yhden henkilön kanssa puhunut puhelimessakin. On aika paljonkin itse asiassa, että sinne useampi sisaruksista jäi sitten, eli minun ukin sisaruksista. Ja
me taidetaan monesti unohtaa ne 1920-luvun moninaiset pakolaiset, jotka tulivat sieltä idän suunnasta.
Joo, niitä tuli tuosta Vienankarjalastakin ja Repolan seudulta Aunuksesta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Että hyvin paljon, mutta osahan niistä meni sitten takaisin ja kaikki eivät sitten.
No ootko sinä, Annikka, kattonut näillä esimerkiksi MyHeritagein DNA-testeillä sitä sinun etnisyyttäsi, miltä sellainen sun kohdalla näyttää, haluatko kertoa?
Joo, olen kahtonut ja tuota niin, mä oon muuten suomalainen, siellä on se 1% pakollista inuittia, mutta sitten mulla on joku 8% baltia ja itse asiassa me tiedänkin, että äitin suvun puolelta on ihmisiä tullut niin kuin Suomen baltiasta. Se ei ollut sillä tavalla mikään yllätys, mutta sitten oli aika jännä nuo geneettiset ryhmät, että niissähän yhdistetään tavallaan niin kuin sukupuita ja DNAta, niin ne peti kyllä aika hyvin paikkansa, että siellä oli tosi paljon tuosta Neuvostoliiton puolella pallukoita, että sieltäpä on tultu.
Ne testithän antaa nykyään myös sellaisen ikään kuin maan sisäisen etnisyyden. Miltäs se sun silmiin näyttää tällainen asia?
Joo, on, ja se on jännä, kun tietysti niin jos esimerkiksi tietää, että on niin kuin skandinaavista etnisyyttä, joka on aika niin kuin laaja käsite, ja jos ajatellaan maantieteellisenä alueena, niin se on aika laaja, mutta et sitten, että voidaan osoittaa, että olet nimenomaan noilta pieniltä alueilta lähtöisin, niin sehän tekee sen homman paljon mielenkiintoisemmaksi.
Miten ihmeessä tällaista etnisyyttä voi määritellä, kun ei ole olemassa sellaista asiaa kuin etninen suomalainen? Miten esimerkiksi MyHeritage-niminen firma sitten määrittelee tämän etnisyyden? Oli se sitten vaikka se Suomi-etnisyys?
Joo, panit melko pahaan, mutta MyHeritagen etnisyysarviohan perustuu siihen, että ensin on tehty ennen kuin yhtään varsinaista DNA-testiä myytiin firmasta ulos, niin tehtiin tämmöinen perustajaväestöprojekti. Eli MyHeritage tutki siellä olevia sukupuita ja kahtoi, että miten kauan ihmiset on niin kuin niillä samoilla alueilla olleet, jonkun sukupuun ihmiset. Ja siellähän oli vaatimuksena, että tämän suvun on pitänyt olla alueella useita satoja vuosia, että suurin piirtein 5-6 sukupolven ajan. Ja sitten MyHeritage lahjoitti, pyysi näitä sukupuiden omistajia testiin ja lahjoitti DNA-pakkaukset ja sitten saatiin eri alueille ympäri maailmaa tietty määrä näitä testattuja ja sieltä sitten katsottiin, että millä tavalla niiden DNAt ovat niin kuin etnisyyden kannalta yhteneväiset ja millekä maantieteelliselle alueelle ne suurin piirtein sijoittuu. Eli se etnisyysarvio perustuu tämmöiseen.
Eli lyhyesti, suomalaisia testaamalla saatiin se Suomi-etnisyys.
Kyllä, ja sitten kun testejä lähetettiin tänne Suomeen, niin siitä tuli sitten etnisyytenä tämmöinen suomalaisuus.
No, sinähän toimit MyHeritagen maa-edustajana Suomessa, niin mitkä sinun mielestä on niitä kivoja asioita siinä palvelussa, että minkä takia sukututkijan pitäisi sellaista palvelua ruveta sitten ylipäätänsä käyttämään?
Joo, mä oon itsekin sukututkija ja mulle on aika tärkeää ja semmoista merkittävää on se, että ensinnäkin se alusta on hyvin semmoinen intuitiivinen, eli se sukupuun rakentaminen on helppoa. Sitten siellä on hyvin paljon tämmöisiä työkaluja, joista on hyötyä. Siellä saa sitten esimerkiksi käyttöönsä tämmöisellä maksullisella sopimuksella historiallisten tietojen kokoelmat, joita MyHeritage on kerännyt ja tallentanut, ja siellä on 16 yli 16 miljardia historiallista tietoa, taitaa olla nyt jo 19 tämän viimeisen tiedon mukaan. Ja sitten siellä on nämä hirveän hyvät DNA-työkalut. Et nämä on mulle niin kuin tärkeämpi, että intuitiivinen alusta, DNA-työkalut, historialliset kokoelmat. Sitten siellä tulee tietysti niin kirsikkana kakuun päälle kaikki nämä kuvatyökalut ja semmoiset, että kun ne...
Eli sellaiset asiat, millä voi sitten elävöittää sitä omaa sukututkimusta jollain tapaa.
Joo.
Mutta eihän se Maiheri teit sitä sukututkimusta sun puolesta tee, eikös vaan?
Joo, olet aivan oikeassa ja minun monta kertaa huvittakin vähän, kun ihmiset sanoo, että Maiheri Teits teki sitä ja tätä. Maiheri Teits tarjoaa alustan ja työkalut ja jokainen Maiheri Teitsissä rakentaa sitä omaa sukupuutaan. Se voi olla keskeneräinen, siellä voi olla virheitä, se ei tarvitse välttämättä olla valmis viimeiseen asti tehty, että niitä voi sitten ajan kanssa koota. Ja voihan olla tietysti, että on semmoisia aikoja, että joku ei pystykään ehkä tekemään mitään.
Pitäisi muistaa, että meitä tutkijoita on hyvin monen tasoisia.
Että pitäisi siinä mielessä olla niin hyvin niin kuin tavallaan armollinen niin kuin toisia sukututkijoita kohtaan ja vähintäänkin kohtelias. Ja...
Niin kuin niitä tahattomia virheitä ja sellaisia puolitahattomia, niin niitähän sattuu hyvinkin kokeneellekin tutkijoille aina silloin tällöin, että ehkä ei oltaisi ihan liian ankaria tosiaan muita käyttäjiä, muita tutkijoita kohtaan.
Niin, näppäilyvirheitäkin tulee miekin monta kertaa aina hämmästä, kun semmoinen työkalu on Maiheri Teitsillä kuin puun johdonmukaisuuden tarkistus. Eli se nyt katsoo, että onko esimerkiksi kaikki lapset syntyneet silloin, kun tämä äiti on ollut vielä hengissä, vai onko ehkä 100 vuotta myöhemmin syntynyt, kun mitä äiti on ollut hengissä. Ja ilmoittaa, ja niitä on helppo sitten korjata, ja osassa niistä onkin automaattikorjaus, mutta kyllä niitä tulee mullekin, niitä mokia, niitä tulee jokaiselle. Mutta onneksi ne on kaikki korjattavissa.
Mutta sitten sun elämässä on sukututkimuksen lisäksi, niin siellä Varkaudessa joku ihan mieletön juttu, minkä nimi on Taideniitty. Avaas nyt vähän meille, että mikä on Taideniitty siellä Varkaiden tehtaiden siimeksessä. Mitä kaikkea siellä tapahtuu ja miten tämä kaikki alkoi?
Joo, tämmöisenä vanhojen asioiden rakastajana, niin 1,5 vuotta sitten meitä 5 hurjaa päätti ruveta pelastamaan vanhaa Varkautta ja me ostettiin tämmöinen... 1600 vuotta vanha talo, 1916 rakennettu tehtaan työläisten asunnoiksi. Ja perustettiin sitten tänne tämmöinen taideyhteisö, että meillä on täällä galleria, meillä on yhteisatelje, yksityisateljeitä, sitten meillä on shamaanirumpupajaa ja majoitustiloja ja kaiken näköisiä tapahtumia sitten täällä. Ja tämä on nyt sitten semmoinen toinen työmaa tuon Maiheri Teitsin lisäksi, mitä me täällä touhuilen. Ja kyllähän tämä on hyvin haasteellista.
Voiko sinne Taideniityn pihalle tulla ihan itse kattelemaan? Onko se avoin paikka?
Joo, toki. Ja sitten kun meillä on tuossa tuommoinen ihana piha-alue, jossa on perkolat ja meillä on lapsille kepparitalli, tänne pääsee kepparoimaan sitten halutessaan. Tuossa pihalla voi istuskella ja sisälle pääsee kuka tahansa, että meillä on taidenäyttelyitä nytkin. On tällä hetkellä 2 kappaletta, muun muassa Marko Viljakan taidenäyttely ja sitten tämmöinen kotiseutuun liittyvä valokuva, runo-yhdistelmä. Ja nämä on kaikki ilmaisia. Tänne voi kuka tahansa tulla. Tervetuloa. Me ollaan aina tiistaista perjantaihin 12-18
auki. Entäs jos niin paljon ihastuu, että tekisi mieli ihan yöiseksi jäädä, niin onnistuuko myös sellainen taideniitys?
Joo, voi. Et meillä on täällä meillä on nyt 4 kappaletta, että meillä on 3 tämmöistä 2 hellahuoneen käsittävää asuntoa tai residenssiä. Ja nyt aivan uutena viikon verran on ollut auki tämmöinen perhemajoitus 75 neliöä, jossa on 2 makkaria ja keittiö. Ja saunaan täällä pääsee ja täällä voi pestä pyykkiä, että voi viipyä vaikka pitempäänkin. Ja tuolta netin palveluista, Bookingista tai Airbnbistä löytyy.
No siellä nyt sitten vuoden mittaan on kaikenlaisia tapahtumia ja muuta kivaa. Mitäs kaikkea onkaan?
Joo, aivan hirveästi. Ja täällähän joka syksy vietetään muun muassa varkauspäivää. Ja me tehtiin viime vuonna sitten Maiheritsin tämmöinen deep story -tarina, jossa Ahlström kertoi sitten tästä näiden talojen ideasta, että silloin oli Ahlströmillä ajateltu, että työläisen niin kuin motivaatiota kohottaa, että kun on tämmöinen korkeatasoinen koti ja hyvät olot ja no, tottahan se on, että auttaahan se.
Kuulostaa siis siltä, että sinne voisi tulla vaikka koko perheen kerran viihtymään ja olla yötä ja tutustua sitten taideniittyyn ja Varkauden kaupunkiin ylipäätänsä.
Joo, ja tuossa on rantakin likellä ja venesatama, että tänne pääsee veneelläkin kesällä ja hieno ympäristö täytyy sanoa.
Taideniitty on jo nyt kerännyt sitten erilaisia taiteilijoita ja kirjailijoita puoleen, saites vaan.
Esimerkiksi kyllä, että meillä on nyt tulossa yksi henkilö lokakuussa tekemään varkauskirjaa tänne. Hän majoittuu täällä meille ja kirjoittaa toista tämmöistä varkausaiheista kirjaa, ja nyt sattuu vielä niin, että tämä kirja on sitten nimenomaan tältä alueelta, missä me ollaan. Et tervetuloa.
No uskaltaako sinne nyt etukäteen ilmoittamatta tulla piipahtamaan?
Joo, ja sitten minä olen täällä aina, olen talon ainoa vakituinen asukas, ja jos on kysymistä sukututkimusjutuista, niin ihan mielelläni autan.
No meneekö sulla aikaa tuohon sukututkimukseen sitten ollenkaan? Vieläkö siellä on sellaisia asioita, mitä haluat selvittää, tai teetkö sitä?
Joo, on. Eli me on isän puolelta, toisin sanoen näitä Vienan karjalaisia, päässyt tutkimaan tuonne 1700-luvun alkupuolelle. Tietysti hyvien sukututkijakavereiden avulla, kun en itse venäjää kovin hyvin osaa, ja näitä verorevisioita on tutkittu ja muita. Mutta siellä on yksi tämmöinen, eli meidän sukuhaaran tämmöinen kantaisää, joka jonka taustat on sitten vielä toistaiseksi auki, eli pitäisi päästä tuolta 1750-luvulta vielä taaksepäin vähän matkaa, mutta tällä hetkellä ei ole ainakaan niin kuin, en tiedä mistä saisi kyseisiä tietoja.
Että niin, että ei siellä kauheasti kirkonkirjoista sitten ole apua, kun mennään Vienan Karjalaan 1700-luvulle.
Ei, se menee sitten noiden verorevisioiden puolelle, että niitä tutkimalla saa paremmin sitten tuota niin tietoa, mutta että se on yksi semmoinen haave, että kun sen vielä saisi vähän taaksepäin.
Aina jää sellaisia pieniä salaisuuksia tässä sukututkimuksessa, että vieläkö pääsisi eteenpäin tai jotain sellaista.
Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti täytyy aina olla jotain semmoista pikkusen, mitä pitää päästä kaivelemaan. Ja kyllähän se sillä tavalla on kiva, että ei varmasti lopu tutkiminen ihan heti.
Mitäs vinkkejä aloittaisit sellaiselle sukututkijalle, joka vasta ihmettelee, että mitä tässä nyt sitten oikein pitäisi ruveta tekemään, miten pitäisi aloittaa tämä itse selvitystyö?
Ihan semmoiselle, joka aloittelee. Justiinsa se, että juttele vanhempiesi kanssa, juttele isovanhempiesi kanssa, tee valmis kysymyspatteristo, ota sinne huomioon kaikennäköistä. Itse asiassa Maiheriititsin tietopankista löytyykin tämmöisiä valmiita pohjia. Ja sitten se, mikä unohtuu monta kertaa, niin on ne kodissa olevat kätköt, jossa on kaikennäköistä asiapaperia ja vanhaa kauppakirjaa ja jota perun kirjoituksia ja virkatodistuksia ja muuta. Kaikki esille ja sieltä kaikki tieto. Et niissä on tosi paljon tietoa semmoista, että mikä auttaa alkuun, mutta siitä se omasta itsestä, omasta perheestä ja ihan niin kuin lähipiiristä lähtee. Sitten kun on tämän lähipiirin kolunut, niin seuraavaksi serkkujen vanhemmat ja niiden. Niin.
Siinä tuli kyllä kerrassaan erinomaisia neuvoja. Kiitos paljon Annika Heikura ja terveisiä vielä sinne Varkauden taiden niittyyn. Nähdään.
Kiitoksia Juha.